Un pie tālruņa labu dienu varam sacīt Vairai Viķai Freibergai, Latvijas prezidentes pienākumus viņa pildīja laikā, kad mēs iestājāmies NATO. Labdien!
Labdien!
Kā jūs raugāties uz šo lēmumu un 10 gadiem? Tie ir attaisnojuši
savu? Es raugos uz to lielu atvieglinājumu, ka tas mums izdevās, neskaitoties uz pietiekam nopietniem šķēršļiem, kas toreiz mums stāvēja ceļā.
Tie lielie ieguvumi sevi parāda pat laban?
Es domāju, viņi vairāk kārt jau pierādījuši, kad Grūzija nedabūja NATO samitā to locekļu akcijas plānu, tas membership action plan, 8. gadā to viņi pēc tam neilgi notika iebrukums Dienvidu Osetiju un Abhāzija tagad ir nosvītrot no viņa teritorijas. Nu, un tie notikumi, kas nesen notika Ukrainā, protams, tikai apstiprina, ka ļaunākās iespējamās prognozes, kā vienmēr jau var par nākotni tikai zīlēt dažādas scenārijas. Un tad, diemžēl, jāsaka, ka Krimas gadījumā ir piepildījusies tā ļaunākā iespējamā versija no šiem iespējamiem scenārijiem. Un es ļoti baidos, ka ja mēs šobrīd nebūtu NATO, tāpat kā mūsu kaimiņi Igauņi un Lietuvieši, tad tie 100 000, kas stāv pie robežas, varētu arī sākt drasēt citā virzienā.
Jā, jo tā situācija, kad līgums ir noslēgts un kad ir tikai partneru attiecības, tas acīm redzot šo situāciju būtiski maina. Tā tuvākā nākotne par valsts militāro drošību, par NATO bloka militāro drošību domājot, kas ir tas, kam mums jāgatavojas?
Latvijai ir jāturpina savus bruņotos spēkus turēt NATO dalību valstī cienīgā līmenī. Mums ir ticis paveikts ārkārtīgi daudz, sākot kā nekā uz pilnīgi nekā, un pie tam uz šaubīgiem pamatiem pašā neatkarības sākumā, un pateicoties šim plānam, ko NATO mums kā potenciāliem biedriem piedāvāja un kuru mēs cītīgi izpildījām, mūsu aizsardzības spējas ir nopietni uzlabojušās, taču nelaimīgā kārtā sakarā 2008. gada beigus krīzi un tam sekojušo ekonomisko recesiju pie mums, valsts ir vilcinājusies ieguldīt aizsardzībā to, ko bija apsolījis darīt saviem pārējiem NATO partneriem, kļūstot pa dalību locekli, un tā mēs nevaram turpināt. Un notikumu Ukrainā mums tikai pierāda, ka mums ir noteikti jāpilda savi pienākumi, kā NATO dalību valstī, ja vēlamies, lai mūsu pārējie partneri pie vajadzības, vidotas vajadzības brīdī, būtu gatavi pildīt savējos pienākumus.
Paldies par jūsu viedokli. Vairi Viķi Freiberga pie pēcpusdienas programmas tālruņā arī Latvijas ārpolitikas institūta pētnieka Raimonda Rublauska viedokli šobrīd varam dzirdēt. Labdien!
Labdien!
Latvija, NATO, 10 gadi, tas ir temats, par kuru mēs šodien runājam rītdienas svinībām gatavojoties. Kā jūs vērtējat, kur ir tie mūsu galvenie ieguvumi? Varbūt bez drošības, kas neapšaubām tāda ir.
Nu, katrā gadījumā tur ir vairāk ieguvumi. Pirmais no šiem ieguvumiem tomēr kaut kāda arī juridiskas saistības, par ko mēs jau runājām, tātad 2% no iekšzemes koprodukta ir jābūt veltītiem valsts aizsardzībai. Teiksim, nu, tas ir kaut kāda veida disciplinējošs faktors, kas ir NATO valstīm nepieciešams. Cits jautājums, kā Latvija to ir pildījusi. Mēs varam konstatēt, ka Latvijas Republika praktiski nekad nav sasniegusi pēdējos 10 gados 2%, un ja mēs runājam par pēdējiem 5-6 gadiem, tad mēs pat 1% nevaram sasniegt.
Mm-hmm. Jūsuprāt, kur šie līdzekļi būtu jāiegulda?
Nu, katrā gadījumā es varu arī novēlēt aizsardzības ministram un NBS vadībai daudz rūpīgāk tātad pamatot un daudz rūpīgāk gatavot ilgtermiņu un vidējā termiņa attīstības plānus, kuri būtu reāli, kuri būtu reāli kriteriji, reāli sasniedzami un pats galvenais, kuri būtu atbilstoši globālai un reģionālai drošības videi. Jo mēs bieži grēkojam ar to, ka šie plāni praktiski, lai gan viņi ir izstrādāti, bet viņi ir pietiekami atrauti no realitātes.
Vai šos plānus mēs varētu saskaņot arī ar to, ko savā bruņojumā, ko savā drošībā iegūt mūsu kaimiņi, lietuvieši un igaunieši?
Es pat domāju, ne tik daudz, ko daru lietuvieši un igauņi, jo visi šīs trīs valsts ir ļoti nelielas un, teiksim, kopējā NATO līmenī visi šīs trīs valsts ir ar ļoti nelielām, relatīvi nelielām militārām spējām. Mums ir jātīst savas militārās spējas atbilstoši tām tendencēm, kas ir globālajā vidē, un kāds reģionālā vidē. Mums jāskatās, kā attīstās Eiropas drošības sistēma tālāk, mums jāskatās, kas notiek ar Amerikas Savienotajām valstīm. Līdz ar to es, protams, gribētu pateikt, ka tas, ka Igaunija un Lietuva, teiksim, protams, ir mūsu sabiedrotie, taču faktiski Baltijas drošība nav atkarība tikai no šo trīs Baltijas valstu, teiksim, militārā budžeta. Šo valsts drošība ir atkarīga no, teiksim, ļoti daudziem citiem faktoriem.
Piemēram?
Nu, piemēram, jautājums par ASV strateģisko virzības kluso okeāns, ka ļoti Amerikas Savienotās valsts būs ieinteresētas Eiropas drošībā nākotnē. Pirmkārt, otrkārt, cik Eiropas valstis būs gatavas investēt savos drošības budžetos, jo Eiropas valstis, diemžēl, pēdējo 5 gadu laikā ir dramatiski samazinājuši savus militāros izdevumus un līdz ar to arī savus militārās spējas. Tā kā es domāju, ka šie visi faktori ārkārtīgi būtiski ietekmēs Latvijas nākotnes drošības un aizsardzības struktūru.